Marku kare u nëm. Edhe u thojke, për një men po ju tham, janë disa për e atyne që janë këtu, që nuk kanë me përvu dekën, para se me pamret një në perënis të jardë me fuqi. Mas gjash ditësh, Jezusi e murë me veti Pietrin, Jakobin edhe Gjonin, edhe qëj një malt nalt veç ata. A ju shëndruen diqka tjetër para tyne. Teshat ju band vizlushme, shumë të bardha, kaq shumë sa që jas një zbardhuas mi ftyr tokës nuk ish mujt me zbardhashtu. Aty një ju diftun Elia me Mojsiun, që ishin të i fol me Jezusin. Pietri ju drejtu Jezusit edhe i tha, Rabi, është mirë që na të rrim këtu, po i qojmë tri qadra, një për ty, një për Mojsiun, edhe një për Elian. Se nuk di ke qysh mu përgjeq, ka që shumë i shtrem. Masane dul një rej që i mloj, edhe një sa erdh për i reje. Ky është biri jam i dashtun, një qojeni. Këqyrën me herë për rreth, edhe nuk parë më kënd me ta, pos Jezusin. Të zhdruj për i mali, a i porësiti mos me i kalëcue kujt që ka kishin pa, përveç se atëherë kur biri njerit në gjallet për i dekunve. Ata majtëm këtë gjallë për veti, tu e vetë shoqishojnë se qka do me thonë mund gjallë për i dekunve, edhe e vetën. Pse skript thonë që mas pari duhet me ardhë Elia? A ju tha, Elia për një mend ka me ardhë mas pari, edhe ka me i vnu krejt gjanat në vend. Pse pra është shkru për birin e njerit që a i duhet me vujtë shumë e mu poshnue? Po ju tham, që Elia për një men ka ardhë, edhe ati i ban krejt që ka deshtën, ashtu që është shkru e për te. Mas i ardhën të dishepujt, pa një turën të madhe rrëth tyne, edhe disa skrip të kuvenu me ta. Tanë njerëzia si e panë, metën të mrekullume dhe ngajtën drejtime për shëndet. A i veti, pse po bani fjalë me ta? Njani për i turë me ju përgjegjë, mjeshtër, ta kam pru djalin tem që ka një frym që se len me folë. Kur e mërthen, e përplas për tokë, shkumi del për goje, i kërset dhamtë dhe ngrinjët krejtë. U thash dishepujve tu me nxjerr, po ata nuk mujtën. Jezusi u përgjegjë dhe tha, oj, brezni e pa fe, deri kur ka me qenë me ju? Deri kur ka me ju durue? Ma bini, ata ja qunë, edhe kur e pa, fryma e shkuni me i herë djalin, edhe sira për tokë, nisi më rëkullis të i dalë shkumë për i gojes. Aje veti tatin, sa ko është kështu? A i tha, qysh kur e kanë fmi? Shpesh e ka gjytë në zjermë e nuj për me mytë, po ti në mujsh edhe në tartë keqë për ne një mona. Jezusi i tha, sa për atë në mujsh, gjithë shka është e mundshme, për atë që i beson. I ati fmi zbërtiti me herë, me zatnalë të i thanë, besoj, një mom me mujtë mos besimin tem. Jezusi të i pa që turë më umledhshin të nga, e qërtoj frymën e papastër të i thanë, ti o frymë e pagoj e shurët, po të rdhnoj dil për i ti e mos hinë më në te. Fryma të ju lurit e mas i shkuni fort dul jashtë. Djali u bosi i dekt, ashtë sa shumë veta thënë, diq. Po Jezus e qëjtu e ka për dore, edhe ajo që në kam. Kur hinin shpi, dishepujt nisën me vetë veq e veq. Po na, pse nuk mujtëm me e përzan? Ajo tha, kylloj nuk mundet me u përzan, pos me lutje. Si u largun për anej, ka përsyën për Galile. Ajo nuk dojke me marvesh kush se ku ishin. Sa im sojke dishepujt e vetë dhe u thojke, biri njerit ka mu dorzu në durët e njerëzve. Ata kanë me vra, e masë qitë vrahat, ka mu njallë masë tri ditësh. Pa ata nuk e mërshin vesh që ka dojke me thonë me ato fjalë, edhe u tutëshin me vetë. Masanej më rinë Kapernaum, kur ishë në shpi i veti ata, për çka u hajshit rrugës? Pa ata nuk bajshin za, se rrugës kishin kuvenu me shoqishojnë se kush ishë maj madhi. Atëhera ju ullë, i thirit 12 edhe ju tha, ndash ndo njani me ka një pari, a i ka me ka një fundit i tanve, edhe shërptori të tanve. E murë një fmija dhe qiti mi distyne. Si e murë në pranë, u tha, kushdo që e pranon njanin për i këtyne fmive, në emnin tem, më pranon muë, edhe kush më pranon muë, nuk më pranon muë, po ate që më ka que. Gjoni thojke, mjeshtër, e kemi pa njanin që përzeke demona në emnin tan, edhe munu me pengue, se ai nuk ish prej tanve. Po Jezusi ju tha, mos e pengoni, se nuk ka njeri që banë mrekulli në emnin tem, e fill mas kësaj më përgojën muë. Se ai që sash kunder nesh, është me ne, se kushdo që ju jep një kup me uj, pse enit Krishtit, për një me po ju tham, që ai nuk ka me hub shpërblimin e vet. Kur e shtyn mkat njonin për i këtyn e dvogjelve që besojnë në muë, ma mirë kish me kanë për ta mi javjer një gurë mullinja rrëth qafe e me u gjujt në det. Kur shtin me bom mkat dora jote, preje, ma mirë kish me kanë me hi një gjymt një jetë se me shku me dyja durë në ferë, në zjarmi që nuk shkymet kur. Kur shtin me bom mkat kama jote, preje, ma mirë kish me kanë me hi një jetë i gjymt se sa me u gjujt me të dyja kamt në ferë. Kur të shtin me bom katë sy një ytë, nëzire, se është ma mirë me hinë mretnin e perënis me një sy, se sa mu gjujtë në ferë, të i pas të dy sytë, ku krymi i tyne nuk cofë, e zjarëmi nuk shkymet. Se se cili njeri ka me u krypë me zjarëmë, krypa është sen i mirë, po kur krypa e hupë të gjelptit, me qka mundet mund reqë? Krypë të kenin vetë veti, edhe tjetonin pache me njëni tjetërin.